Ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga un Nacionālās apvienības sadarbība par mājokļu politiku jaunajām ģimenēm un citiem ar demogrāfiju saistītiem jautājumiem izrādījusies tik veiksmīga, ka viņš nolēms mainīt partijisko piederību. Savukārt iekšējo problēmu plosītās partijas KPVLV valde atsaucas uz koalīcijas līgumu, kurā ekonomikas ministra amats deleģēts tai un gatava Vitenberga vietā virzīt kādu citu kandidātu. Izriet no partijas valdes priekšsēdētājas Ievas Krapānas teiktā.
Un Vitenbergs ekonomikas ministra amatā tika deleģēts no mūsu partijas, tādēļ bija tikai godprātīgi un ministra cienīgi paziņot vispirms partijai par saviem tālākiem soļiem un tikai tad iet kaut kur tālāk paziņot. Bet Jānis to visu izdarīja aiz muguras un mēs šādu nodevību nespējam saprast. Bet apzinoties to, ka pašlaik valstī ir pandēmijas laiks, kad ir vajadzīga stabilitāte un mēs domājam arī jau par jaunu kandidātu no mūsu partijas. Mēs valdību negāzīsim, ja tas ir nākošais jautājums, tad tālāk jau viss būs ministru prezidenta rokās.
Savukārt Nacionālās apvienības vadītājs Raivis Dzintars uzsvēra, ka KPVLV un Nacionālās apvienības trešdien noslēgtā vienošanās par sadarbību ekonomikas un zemkopības jomās jau notikusi zinot par Vitenberga lēmumu. Pēc Dzintara teiktā Vitenbergs ir rīkojies korekti un par partijiskās piederības maiņu zinājuši gan KPVLV biedri, gan arī premjers Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības. Pēc Raivja Dzintara domām Vitenbergam ir jāturpina strādāt ekonomikas ministra amatā.
Vai tāpēc, ka Jānis Vitenbergs vēlas ilgtermiņā strādāt, turpināt strādāt savai valstī un šobrīd vienīgā iespēja KPV ir sadarbībā ar citām partijām, būsim realistiski, vai tas būtu tas, kādēļ šo amatpersonu būtu jāsoda? Es uzskatu, ka noteikti ne. Ja mēs skatāmies objektīvos spēka samērs un deputātu balses, šobrīd koalīcijas balsojumos, tad tie ir krietni atšķirīgi nekā tas bija koalīcija izveidojot. Tāpēc es nedomāju, ka KPVLV varētu sūdzēties šobrīd par atbildību sfēru vai amatu kaut kādu nesamērību.
Pats Vitenbergs publiski jau pateicies KPVLV par doto iespēju startēt politikā un partijas maiņu ir apsvērs ilgāku laiku. Tas esot lēmums ar skatu nākotnē. Notikumi partijā KPVLV bijuši grūti izsekojami un daļa biedru prasējuši atstāt valdošo koalīciju, taču Vitenberga darbu ministra amatā gatava atbalstīt KPVLV saimas frakcijas kolēģi.
Nevienai pārējai vai partiju maiņai neviens laiks droši vien nav īsti pareizs un šie soļi noteikti nav viegli. Un redzam, ka tas ir izsaucis liela rezonansi, taču esmu gatavs turpināt vadīt ekonomikas ministriju, turpināt iesāktos darbus. Ja, un tas, ko es redzu, ja, ka arī KPVLV frakcijā man kā ministram atbalsts ir. Un tad tiešām gribētu, ka šajā spēcīgajā Covid laikā, kur ir daudz nezināmo, ja, šāds mans solis un partiju maiņa nesaviļņos visu valdības darbu.
Vitenbergs jau ir sagatavojis iesniegumu par iestāšanos Nacionālajā apvienībā, un tas tikšot izskatīts jau tuvākajā laikā. Jānis Kincis, Latvijas radio.